Καθημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδόνεν το ιερό, κλόντες τε κατοίκον άρτων μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσι και αφελότητη καρδίας. Αυτό το χωρίον το 46 του δευτέρου κεφαλαίου του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων είχαμε, αγαπητοί μου, αναλύσει την περασμένη φορά. Έχουν μείνει όμως κάποια παραλυπόμενα σημεία. Λέγει το χωρίον ότι ήσαν εν αγαλιάσι και αφελότητη καρδίας, και είδαμε ότι αυτή η αφελότης δεν είναι παρά η απλότης, και είχαμε μιλήσει δια την απλότητα, και το θέμα της απλότητος είναι πολύ σπουδαίο και επιθυμητόν. Σας είχα πει ότι το βιβλίο των Παροιμιών λέγει «ψυχή ευλογημένη πάσα απλή», δηλαδή κάθε ψυχή απλή είναι ευλογημένη, και ως πορεύεται απλός πορεύεται πεπιθός. Εκείνος ο οποίος ζει απλά, με απλότητα, αυτός έχει την πεποίθησή του στο Θεό. Αλλά ακόμη είδαμε τι δεν είναι απλότης, για να μην συμβεί καμία παρανόηση. Γιατί πάντα πρέπει να λέμε, όταν αναφερόμεθα σε ένα θέμα, τι μπορεί να μην είναι αυτό. Γιατί πολλοί, ακούοντας, νομίζουν κατά τα μέτρα, τα ισχύοντα της εποχής, ότι μπορεί να είναι αυτό ή εκείνο στο θέμα που αναλύουμε. Εν προκειμένου, η απλότης. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Οδός της εστίν επί φιλοσοφίαν η απλότης». Είναι κάποιος δρόμος, λέγει, φιλοσοφία στους πατέρες σημαίνει ευσέβεια, και δεν έχει καμία σχέση με τη γνωστή μας φιλοσοφία. Και ότι η απλότης, λέγει, είναι ένας δρόμος, ένας τρόπος να είναι κανείς ευσεβής. Οδός της εστίν επί φιλοσοφίαν η απλότης. Και συνεχίζει ο ίδιος Άγιος Πατήρ, διότι πάνω σε αυτό ακριβώς το χωρίο έχει πολλά εις την 7η ομιλία του εις τας πράξεις των Αποστόλων, και λέγει: «Ουδείς ούτως εστί την ψυχήν καλός όσο απλούς». Κανείς δεν είναι τόσο καλός όσο ο απλός. Και συνεχίζει: «Τι του Δαβίδ απλαστότερον ειν, τι δε του Σαούλ πονηρότερον, τις ουν περιεγένετο». Λέγει, ξέρετε, το άπλαστον θα πει το, όχι το, εκείνο που είναι το ψημιθιωμένο. Δεν είναι ψημιθιωμένο. Αυτό θα πει άπλαστον, όχι άψητο. Άπλαστος χαρακτήρ. Όχι αυτός που δεν πλάστηκε, αλλά αυτός που δεν ψημιθιώθηκε. Δηλαδή δεν είναι πονηρός. Δεν μπήκε σε χώρους πονηρίας ο εαυτός του, η ψυχή του. Γι' αυτό λέγει: «Τι του Δαβίδ απλαστότερον ειν, τι απλούστερον υπήρχε εις τον Δαβίδ, και τι πονηρότερο εις τον Σαούλ». Ποιος από τους δύο επεκράτησε? Προφανώς ο Δαβίδ. Παρότι ο Δαβίδ ήτο διοκόμενος του Σαούλ, παρότι ο Σαούλ ήταν ο βασιλεύς και ο Δαβίδ ήταν ένας απλός πολίτης, ένας νεαρός πολίτης. Τι δε επί του Ιωσήφ, εννοεί τον Ιωσήφ, τον ιόν του Ιακώβου, ούχο μεν απλάστος προσύει τη δεσπίνη ή δε κακούργος. Εκείνος δε συμπεριεφέρετο στην κυρά του στην Αίγυπτο με απλαστότητα, με αφέλεια, με απλότητα. αλλά εκείνη ήταν πονηρά και συμπεριεφέρεται με κακούργων τρόπων και ήθελε να τον παρασύρει εις την αμαρτία. Είναι δηλαδή παραδείγματα για να κατανοήσουμε τι θα πει απλότης. Τι δε του Άβελ απλαστότερον ειν, τι δε του Κάιν κακουργότερον. Ακόμη τι βλέπουμε εις τον Άβελ? Μία απλότητα. Και όταν ακόμη του είπε πάμε κάτω στην πεδιάδα, δεν πονηρεύθηκε ο Άβελ να πει σαν τι μπορεί να κάνει σε μένα ο αδελφός μου? Ενώ ο Κάιν ήταν πονηρός, δεν είχε απλότητα. Ο Ιωσήφ δε πάλι ούκα πλάστος εκέχρητο της αδελφής. Η συμπεριφορά του Ιωσήφ πάλι δεν ήτο γεμάτη απλότητα έναντι των αδελφών του, όταν τον επεσκέφθησαν εις την Αίγυπτον αγνοούντες τον Ιωσήφ? Πώς συμπεριεφέρθη? Με πολύν απλότητα έκλαιγε μπροστά τους. Όταν απεκαλύφθη, αγαπητοί μου, έκλαιγε σαν μωροπαιδί, και μάλιστα έδωσε εντολή να κλείσουν την πόρτα που ήσαν στην αίθουσα συναντήσεως, να μην πάρουν είδηση οι υπηρέτε του ότι κλαίει βλέποντας τα αδέλφια του. Ωραία ψυχή. Και σημειώσατε δε ότι την πρώτη φορά δεν ήθελε να αποκαλυφθεί, ήθελε να δοκιμάσει μερικά πράγματα. Βλέποντας τα αδέλφια του συγκινήθηκε, και για να μην αποκαλυφθεί φεύγει εκείνος από την αίθουσα και πήγε στο ιδιαίτερο δωματιό του να κλάψει. Ωραία ψυχή. Πραγματικά είναι ωραία ψυχή η απλή ψυχή. Ο δε πονηρός, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, εαυτόν μεν πλήτη πρώτερον έτερον δε ουδένα, ούτως εστί και εαυτό πολέμιος. Ο πονηρός, λέγει, πρώτα πρώτα χτυπάει τον εαυτόν του, κανέναν άλλον στην πραγματικότητα. Προσέξτε, κανέναν άλλον. Αν μου πείτε ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ, ναι, είναι ο πρώτος νεκρός επί της γης, αλλά είναι ο δίκαιος Άβελ, τον οποίον ο Κύριος όταν ανεστήθη τον πήρε εις τον παράδεισο και τον απεκάλεσε ο ίδιος ο Χριστός τον Άβελ δίκαιον, δηλαδή ευσεβή. Τι εκέρδισε ο Κάιν? Τον εαυτόν του κατέστρεψε. Γι' αυτό λέγει, ο πονηρός άνθρωπος είναι εχθρός του ιδίου του του εαυτού. Σε εκείνα λοιπόν, αγαπητοί μου, τα ευλογημένα τραπέζια της Ιερουσαλήμ, που οι χριστιανοί παρεκάθυντο και έτρωγαν, είχαν μίαν αγαλίαση, γιατί είχαν αφελότητα, δηλαδή απλότητα καρδιάς. Ο Ιερός Χρυσόστομος όμως δεν μπορεί να ησυχάσει για το θέμα αυτό. Θέλει να πει πολλά, λέγει λοιπόν. Εκεί, σε εκείνα τα τραπέζια, ουδείς ονίδιζεν. Κανείς δεν κορόιδευε, ούτε ηρωνεύεται. Ξέρετε εις τους κοσμικούς κύκλους τι ηρωνία υπάρχει. Ουδείς ευθώνει, κανείς δεν φθονούσε. Ουδείς ευάσκενεν. Βασκένο είναι πάλι ο φθόνος, με διάθεση να πάθει άλλος κακό. Ας το πούμε η βασκανία. Είναι όμως βασικά ο φθόνος. Ουκίν τύφος. Δεν υπήρχε υπερηφάνεια. Ουκίν εξουδένωσης. Δεν υπήρχε περίπτωση να παραθεωρηθεί κάποιος και να μπει στο περιθώριο. Καθάπερ παιδεία ενόμιζον ούτω παιδεύεστε, ως αρτίτοκι ούτω διέκυντο. Σαν τα μικρά παιδιά, λέει, συμπεριεφέροντο, σαν μόλις να είχαν γεννηθεί. Έτσι που να μην υπήρχε καμία κακία μέσα στις καρδιές τους. Ουδείς ύπουλος είναι, Δεν υπήρχε κανένας ύπουλος, ουδής πονηρός. Δια τούτο αγαλίασης ειν επί της τραπέζης. Γι' αυτό υπήρχε αγαλίαση στο τραπέζι. Ούτως ουκέν γενέστε αγαλίασιν μη αφελίας ούσης. Δεν μπορεί να υπάρξει, λέγει, αγαλίασης αν δεν υπάρξει, δεν υπάρχει η απλότης. Ο απλούς είναι και φρόνιμος, διότι είναι και διακριτικός. Ο απλούς, μην νομίστε ότι είναι κανένας χαζός. Δεν ταυτίζεται η απλότης με την χαζομάρα. Μάλιστα, αν το θέλετε, στην έκφρασή μας λέμε απλοϊκός. Και όταν λέμε απλοϊκός, εννοούμε όχι τον απλόν, αλλά εκείνον ο οποίος δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα. Τον λέμε απλοϊκόν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ απλού και απλοϊκού. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, τι γαράλο εστίν απλότης αλήφρόνησης. Τι άλλο πράγμα, λέει, είναι η απλότης παρά η φρόνησης, ακεραία φρόνηση. Και αν θέλετε, αληθινή φρόνηση έχει μόνον ο απλός άνθρωπος, επειδή δεν είναι εμπαθής. Ο εμπαθής δεν είναι δυνατόν ποτέ να έχει σωστή φρόνηση. Η φρόνησή του θα επηρεάζεται από τα ίδια του τα πάθη. Όταν γαρμι δεν υποπτεύεις πονηρών, ούτε τεκτίνε δύνασε πονηρών. Όταν μη δεν έχεις των δεινών, ουδέ μη μνησικακή σε δεινήσει. Όταν μέσα σου δεν υπάρχει υποψία του πονηρού, τότε δεν μπορείς και να κάνεις το πονηρό. Όταν μέσα σου δεν βολοδέρνεις από πάθη, δεν μπορείς ποτέ να είσαι και ένας μνησικακός άνθρωπος. Και λέγει κάτι πολύ ωραίο, παρακαλώ προσέξατε αυτό, το πολύ ωραίο του Ιερού Χρυσοστόμου. Ήβρισε αιτής ου κύλγησας. Έβρισε κάποιος, σε έβρισε κάποιος, δεν πόνεσες. Εκακηγόρησεν, δηλαδή δημιούργησε κακότητα κατηγορώντας, ουδέν έπαθες, τίποτα δεν έπαθες. Εβάσκινεν, φθόνησε και βάσκανε, ουδέ ούτως έπαθέστη, ούτε έτσι έπαθες τίποτε. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω τι θα πούμε, τι θα μας δώσει ο λόγος του Θεού απόψε. Αυτό κρατήσατε το. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι δε φάρμακον της ψυχής κατά της ταραχής που μπορεί οι άλλοι να μας δημιουργούν. Βγαίνει η γειτονισά σου και σε βρίζει. Δεν της έκανες τίποτα. Τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίζουν χωρίς να τους κάνεις τίποτα. Σου δημιουργούν προβλήματα χωρίς να τους πειράξεις. Έχουν οι άνθρωποι, έχουν τα πάθη τους. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, σε έβρισε. Θα πεις, δεν έπαθα τίποτα. Σου δημιούργησε ό,τι άλλο. Σε κατηγόρησε, σε ξεκοφάντησε. Δεν έχασα τίποτα. Δεν έχασα τίποτα. Θα σας πω ένα ωραίο παράδειγμα. Λέγεται ότι κάποτε πήγαν και είπαν στον Μέγα Κωνσταντίνο ότι κάποιοι εχθροί του έσπασαν, ακροτηρίασαν τις πρωτομές του που υπήρχαν μέσα στην πόλη, τα αγάλματά του. Όταν εκείνοι έλεγαν ότι έπρεπε να τους συλλάβει και να τους τιμωρήσει αυτούς, ξέρετε τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Έψαχνε τα αυτιά του και τη μύτη του, ψαχνόταν μήπως του λείπει τίποτα, και λέει, δεν μου λείπει τίποτα, και τα αυτιά μου τα έχω και τη μύτη μου την έχω. Αυτό είναι που λέει το σύνορα ο Ιερός Χρυσόστομος. Βρίζει ο άλλος, σε κακολογεί ο άλλος, ό,τι θέλει μπορεί να λέει, σε φθονεί ο άλλος, δεν παθαίνεις τίποτα. Αυτό λέγεται απλότητα ψυχής. Καταλάβατε ότι είναι φάρμακον. Είδω, όταν τα πάρουμε τις μετρητής εκείνα που μας εξετόξευσαν οι ανόητοι, δεν θα κουραστούμε, δεν θα κουραστεί η ψυχή μας, δεν θα μπούμε ταραγμένοι στο σπίτι μας, θα χτυπάει το σαγόνι μας από την ταραχή, τα χέρια μας θα τρέμουν. Γιατί όλα αυτά? Γιατί τα πήραμε τις μετρητής εκείνα που μας είπαν. Να γιατί είναι φάρμακο, διότι αν αυτό επαναλαμβάνεται, στο τέλος θα τρέχουμε σε νευρολόγους και σε ψυχιάτρους. Ενώ το φάρμακο είναι εδώ, να είναι κανείς απλή ψυχή. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ: τι σου καν αγάσετο, τι δε ου καν θαυμάσει εν άνθρωπον το ήθος απλούν, ή τις ου καν συνδεθεί το μηδενίπουλον έχοντι. Ποιος δεν θα γερόνταν, ποιος δεν θα χαιρόνταν τον απλόν άνθρωπον, ποιος δεν θα εθαύμαζε τον απλόν άνθρωπον, ποιος δεν θα φρόντιζε να συνδεθεί διαφιλίας με εκείνον που δεν έχει μέσα του ύπουλότητα, πονηρία, έχει απλότητα. Τίνον δε άλλον εις την ισοτηρία ή τούτον? Σε ποιους άλλους ανήκει η σωτηρία παρά στους απλούς? Αυτοί έχουν τη σωτηρία. Θα το πω άλλη μια φορά: εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, είπε ο Κύριος, εάν δεν στραφείτε, τι θα πει στρέφομαι? Πηγαίνω προς μια κατεύθυνση και γυρίζω πίσω. Δηλαδή την κατεύθυνση της συμπεριφοράς των μεγάλων που μνησικακούν, που και τα λοιπά, και γυρίζω πίσω. Απαρνούμε τη συμπεριφορά αυτή που έχουν οι μεγάλοι και τα λογαριάζουν όλα και γίνομαι απλός στην καρδιά μου. Δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία του Θεού και σωτηρία είναι, αγαπητοί μου, ταυτόσημα. Τίνον δε τα μεγάλα αγαθά, παρά στους απλούς ανήκουν. Ουχή ποιμένες ευγγελίστησαν πρώτεροι? Οι ποιμένες δεν είναι οι πρώτοι που δέχθηκαν το μήνυμα ότι σαρκώθηκε ο Θεός? Γιατί? Σαν απλή. Ουχή Ιωσήφ, εννοεί τώρα τον μνήστορα, απλούστης ον άνθρωπος. Δεν ήταν απλός άνθρωπος ο Ιωσήφ, ο μνήστορ. Ουχή αγρίκους εξελέγεται τους απλάστους. Αγρίκος θα πει χωρικός. Συναντάει κανείς βέβαια τον απλόν άνθρωπο και εις τους χωρικούς, αλλά και εις τους κατοίκους των πόλεων. Βεβαίως η απλότητα είναι μια ιδιότητα της ψυχής που κατάλαβε μερικά πράγματα. Είναι σπουδαίο πράγμα, αγαπητοί μου, να είμεθα απλή. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο και τελευταίον του δευτέρου κεφαλαίου. Ενούντες τον Θεόν και έχοντες χάριν προς τον λαόν, ο δε Κύριος προσετήθη του σωζωμένους καθημέραν τη εκκλησία. Τι έκαναν εκεί στα κοινά τους τραπέζια? Δόξαζαν το Θεό, έψαλαν, δόξαζαν το Θεό και είχαν χάρη απέναντι στο λαό. Τους έβλεπε ο λαός ευμενός. Ο δε Κύριος προσέθεται τους σωζωμένους καθημερινά στην εκκλησία. Μια εκκλησία που δοξολογεί τον Κύριον, όχι διότι υπήρχε στρωμένο τραπέζι, αλλά διότι τους ηξίωσε να ζουν μια τέτοια ζωή. Γιατί πολλά τραπέζια είναι στρωμένα, δεν δοξάζουν όμως οι άνθρωποι το Θεό. Κάποτε με τα δακρύων μπορεί κανείς να τρώει δάκρυα αγαλιάσεως. Με τα δακρύων αγαλιάσεως να τρώγει το ψωμί και τις ελιές, όταν έχει ειρήνη και τρώει με τα ειρήνης το ψωμί του. και πλημμυρίζει η καρδιά από ευγνωμοσύνη προς το Θεό, γιατί έχει ειρήνη. Δεν είναι τα αγαθά, είναι τα άλλα αγαθά, τα πνευματικά αγαθά, τα δώρα που δίνει σε μια ψυχή ο Θεός. Είναι εκείνο που γράφει τώρα εδώ στο χωρίον, για το χωρίον αυτό, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, 5,13. Ευθυμίτης ψαλέτο. Είναι κάποιος εύθυμος να ψάλει. Ή όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους 5,19, πληρούστε εμπνεύματι, να γεμίζετε με το Πνεύμα του Θεού, λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και ουδές πνευματικές, άδοντες τραγουδώντες, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Στην καρδιά σας ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Αυτή είναι η κατάσταση της ψυχής που την επισκέπτεται, την πληρή, την γεμίζει το Πνεύμα του Θεού και έχει αυτή την αγαλίαση και την πληρή, διότι έχει απλότητα. Είναι δεκαρπός η χαρά αυτή του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι η χαρά που δίνει ο κόσμος. Βέβαια μπορεί να χαρούμε για μια στιγμή αν μας δώσουν ένα αντικείμενο, και ίσως το αντικείμενο αυτό να είναι και μεγάλης αξίας, ή να χαρούμε γιατί είδαμε κάποιο πρόσωπο αγαπητό, ή γιατί βρήκαμε κάτι χαμένο, ή γιατί γίνηκαμε καλά γιατί είμαστε άρρωστοι. Όλα αυτά είναι χαρές, αλλά δεν είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Δεν τις αρνούμεθα, αλλά δεν είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά του Αγίου Πνεύματος είναι να ζεις στις πιο δύσκολες καταστάσεις και να έχεις πάλι χαρά. Και το σπουδαίο νήτο ότι αμέσως εκείνος ο λαός του Θεού απέκτησε χάρη προς τον λαόν, προς όλων των λαών, δηλαδή τους απ' έξω, εκείνοι οι οποίοι ακόμη δεν είχαν πιστέψει, δηλαδή ετοιμώντο και ηγαπώντο υπό πάντων. Όλοι τους αγαπούσαν και όλοι τους τιμούσαν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ώρα, πρόσεξε, ώρα δε και εντάφθα αυτούς απολαμβάνοντας ευθέως τας αμοιβάς, απολαμβάνουν την αμοιβή τους, την πληρωμή τους. Διότι το να καταφέρεις να σε τιμούν και να σε αγαπούν οι άλλοι δεν είναι μικρό πράγμα, δεν καταβάλεις μικρών κόπων για να το επιτύχεις. Το γαρέχειν χάριν προς το λαόν τούτο εστίν, ότι ποθυνοί τιμές ήσαν και επέραστοι, ήσαν λέει περιπόθητοι και αξιαγάπητοι. Αν μου πείτε γιατί, γιατί μπήκανε στο χώρο του Θεού. Ξέρετε, όταν μπει ένας άνθρωπος στο χώρο του Θεού, το περιβάλλον του θα δείξει μία συμπεριφορά με δύο όψεις. Ή πολύ θα αγαπηθεί ή πολύ θα μισηθεί. Και εκείνος που δεν δέχθηκε, κοσμικός άνθρωπος, την επίρρεια του Σατανά, θα αγαπήσει τον πνευματικόν άνθρωπο. Εκείνος όμως ο οποίος εδέχθηκε την επίρρεια του Σατανά, αυτός θα μισήσει τον πνευματικόν άνθρωπο δωρεάν, δηλαδή ανετίος. Και το αποτέλεσμα, ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη εκκλησία. Ο Κύριος λέγει προσέθεται καθημέραν στην εκκλησία, καθημερινά, τους σωζωμένους, δηλαδή μια αύξηση πνευματική, καθημερινή, όχι μόνο εις των αριθμών, ήδη έγιναν 5.000, τρεις και δύο πέντε χιλιάδες, αλλά και στην ποιότητα. Έχουν μια αύξηση στην ποιότητα. Είπαμε αύξηση, και όταν λέμε αύξηση θα πει μη πλήρωση. Όταν γεμίζω ένα ποτήρι νερό και πω γεμίζω, όχι γέμισα, γεμίζω, θα πει ότι μένει κάποιος χώρος κενός που τον συμπληρώνω. Που σημαίνει αυτός ο λαός βεβαίως είχε τα ελαττώματά του, βεβαίως είχε αυτά που είχε, δεν φύγανε κατά μαγικών τρόπων τα ελαττώματα του λαού. Μην νομιστεί ότι κατά μαγικών τρόπων ενήρξε το Πνεύμα του Θεού. Λίγο πιο κάτω θα ειδούμε τη συμπεριφορά του Ωνανία και της Σαφφύρης. Πιο κάτω θα ειδούμε κάτι άλλο. Παράπονα μέσα στο πλήθος ότι οι χείρες των Ελληνιστών, των Εβραίων που μιλούσαν τα ελληνικά, παραθεωρούν, το λέει. Τους βάζω στο περιθώριο, δεν τους έδιναν πολύ σημασία. Από τους ντόπιους Εβραίους που μιλούσαν την ντόπια γλώσσα, και έγινε γονγισμός που δείχνει ατέλειες. Ο ιερός συγγραφεύς είναι ιστορικός και έχει όλες τις αρετές ενός ιστορικού. Δεν αγλαΐζει τα γεγονότα, δεν τους βάζει φωτοστέφανο για να τα παρουσιάσει. Λέει και τις ασθενείς πτυχές. Γι' αυτό θα πει πιο κάτω ότι συνέβη αυτό μέσα στο πλήθος, για να δείξει ότι το πλήθος αυτό ύφξανε, γινόταν καλύτερο, ξεκίνησε από το μηδέν για να ανεβαίνει. Αυτό το θαυμαστόν, όχι ότι είχε λατώματα, ότι αυξάνει στην πνευματικότητα. Αυτό το οποίο δεν έχουμε, αγαπητοί μου, γιατί αρνούμεθα την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τότε εκείνος ο λαός εδέχεται την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και ύφξανε, μεγάλωνε, ξαναλέγω, όχι στον αριθμό μόνο, αλλά και στην ποιότητα. Λέγει, κοιτάξτε τι όνομα δίδει σε εκείνους οι οποίοι προσετίθεντο, τους αποκαλεί σωζωμένους. Σωζόμενοι. Δηλαδή θα λέει κανείς, να πως διαγράφεται η σωτηρία. Αυτό το σωζόμενη ή το ένα όνομα το οποίο απεδίδεται εις τους χριστιανούς. Το βρίσκουμε και σε άλλο σημείο, σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο Κύριος σώζει. Και προσέξτε, ξαναλέγω, μόνο ένας χριστιανισμός που σώζει είναι χριστιανισμός. Ένας χριστιανισμός με πολιτιστικές διαστάσεις, ένας χριστιανισμός με πολιτικές διαστάσεις, ένας χριστιανισμός με ηθικιστικές διαστάσεις, ένας χριστιανισμός με φιλοσοφικές διαστάσεις δεν σώζει. Αλλά ο χριστιανισμός όπως παρεδόθη από τον Κύριο, αυτός σώζει. Και αυτό είναι το κριτήριο. Σώζει αυτό που έχω? Εάν σώζει, αποδεκτών. Δεν σώζει, δεν το χρειάζομαι. Άλλας ανάλατον. Και όπως ο Κύριος είπε δια τους χριστιανούς εκείνους που νοθεύουν τη ζωή τους και γίνονται αλάτι ανάλατο, αλάτι μένουν αλλά έχασαν τη γευστική τους ικανότητα, ιδιότητα, δηλαδή είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι, δεν είναι νόστιμοι όπως το αλάτι, έχασαν, τότε λέει το αλάτι αυτό σε τίποτα δεν είναι χρήσιμο. Πετιέται και καταπατείται υπό των ανθρώπων στο δρόμο. Αλλά και κάτι ακόμη. Ποιος προσέθεται? Ο Κύριος. Που σημαίνει ότι όλα αυτά δεν ήταν γιατί ο Πέτρος ήταν εύγλωτος. Δεν είχε καμία ευγλωτία ο Πέτρος. Είναι εκείνο που θα πει ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο φυτεύων αισθητή, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Μόνο ο Θεός ότι αυξάνει. Οι άλλοι δεν είναι τίποτε. διότι αυτός ο Κύριος μας προσέθεται, όπως βλέπουμε, τους σωζωμένους εις την Εκκλησία. Θα λέγε κανείς ακόμη, πώς αυτός ο τόσο ζήλος, η τόση αρετή εις εκείνο το πλήθος των 5.000 ανθρώπων, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, επειδή προς τα μέλλοντα μετέστησαν αυτόν την διάνοιαν και ουδέν των παρόντων προσεδόκων. Μετέθεσαν το μυαλό τους στα ουράνια πράγματα. Τούτο εστί πεπειρωμένης ψυχής το δεινείς εντρέφεστε. Αυτό, λέει, είναι της ψυχής που έχει φλογιστεί από την πίστη. Τούτο εστί πεπειρωμένης ψυχής το της δεινείς εντρέφεστε. Αυτό, λέγει, είναι ίδιον χαρακτηριστικό της ψυχής που έχει πεπειρωμένη πίστη και πεπειρωμένη αγάπη, το να τρέφεται με τα δεινά. Προσέξτε σας παρακαλώ αυτό το σημείο, το της δεινής εντρέφεστε, το να τρέφεται με τα δεινά, με τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί να γίνονται η τροφή αυτής της ψυχής. Θα μου πείτε, οι πειρασμοί δεν παραλύουν τον εύρο της ψυχής? Αναλόγως. Ή το παραλύουν ή το δυναμώνουν. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν κάποιος εναντιώνεται σε μας, σε μια υπόθεση απλή, καθημερινή, υπάρχουν δύο δυνατές θέσεις. Ή να παραλύσουμε με εκείνα που μας λέει και να χάσουμε την αυτοκυριαρχία μας, ή να θυμώσουμε και τότε να γίνουμε δράκοντες και γίγαντες. Είναι λοιπόν η στάση που θα πάρει κανείς. Αγαπητοί μου, οι πειρασμοί και τα δεινά και οι διωγμοί και οι αντιξοότητες τρέφουν των χριστιανών. Ξέρετε πως μοιάζει η Εκκλησία όταν είναι σε καιρό ειρήνης? Υφίσταται παράλυση. Όταν έχει πειρασμούς, μοιάζει σαν τη φωτιά που φυσάει πολύ άνεμος. Ο άνεμος δεν σβήνει τη φωτιά. Αν φυσήξω μπροστά σε ένα κερί, δεν θα σβήσει? Ναι, σβήνει η φωτιά με τον άνεμο, αλλά και θεριεύει με τον άνεμο. Ας δοκιμάσουν να πλήξουν την Εκκλησία. Ας δοκιμάσουν στην Ελλάδα να πλήξουν την Εκκλησία. Και τότε θα δείτε τι θα γίνει από θαύματα χριστιανικού παραδείγματος. Θα το μετανοήσουν. Όπου εκτύπησαν την Εκκλησία, γιγαντώθηκε η Εκκλησία. Έγινε γίγας η Εκκλησία και την τρόμαξαν και τη φοβήθηκαν την Εκκλησία. Είναι ίδιον της Εκκλησίας να τρέφεται με τους πειρασμούς. Δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε στην προσευχή μας: Κύριε, βγάλε την ειρήνη σου από την Εκκλησία, την ειρήνη εννοώ την εξωτερική, εκείνη που οι άνθρωποι έχουν, ο κόσμος που έχει προς την Εκκλησία, αφαίρεσέ την, για να λιγάκι να δυναμώσουμε τον εύρο της ψυχής, να ταμιστεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να το λέμε. Δεν μπορούμε να το πούμε βεβαίως. Ο Κύριος κρίνει. Αλλά σας λέγω μόνο ότι αυτή η παρατήρηση του Ιερού Χρυσοστόμου είναι πολύ σπουδαία. Και λέγει τώρα: τούτο ενόμιζον εκείνοι χριστιανισμόν είναι. Εκείνοι, λέγει, όταν ετρέφονται με αυτά τα δεινά, αυτό θεωρούσαν χριστιανισμόν. Ακούσετε, αυτό θεωρούσαν χριστιανισμόν. Δηλαδή, άποψης ορθή. Αλλού χυμής είναι η απογοήτευση του Ιερού Χρυσοστόμου. Ο θαυμασμός μεν για εκείνους, η απογοήτευση δια του συγχρόνου του Ιερού Χρυσοστόμου. Ανέζει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου, 15 αιώνες πέρασαν από τότε και έβλεπε την εποχή μας, δεν ξέρω τι θα έκανε, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Αλλού χυμής μην γάρ τα σανέσεις εντάφθα ζητούμεν. Εμείς τι θέλουμε? Τις σανέσεις. Θέλουμε να μην κακοκαρδίσουμε σε τίποτε, να μην κακοπαθήσουμε σε τίποτε. Και αν υποτεθεί ότι έρθει μια δυσκολία ελαχίστη, τυποτένια, ανόητη, είμαι έτοιμη να απεμπολίσουμε τον Χριστό, να προδώσουμε τον Κύριο, να εγκαταλείψουμε την πίστη. Αυτό είμαστε εμείς σήμερα. Και ακόμη, αν θέλετε, εκείνο το φοβερό που σας είπα ήδη προηγουμένως, να νοθεύουμε τον χριστιανισμό για να έχουμε, θα λέγαμε, στην παρούσα ζωή την άνεσή μας, την ποικίλη, και να δικαιολογούμε ταυτόχρονος την σύνδεσή μας ότι είμαστε και χριστιανοί, αφού πιστεύουμε στον Χριστό. Είμαστε και χριστιανοί. Αγαπητοί, ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι αλήθεια. Χριστιανισμός είναι να τρέφεσαι με τους πειρασμούς, με τις δυσκολίες, με τα δεινά. Γι' αυτό, αγαπητοί, το βιβλίο αυτό των πράξεων είναι σπουδαίο βιβλίο, διότι μας παρέχει ωραίες εικόνες, πολύ σπουδαίες, γεμάτες από πρότυπα που μας προκαλούν να μιμηθούμε αναθεωρούντες την ζωή μας τη χλιαρή. Και τώρα εισερχόμεθα με την βοήθεια του Θεού εις το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο τρίτο κεφάλαιο των πράξεων περιέχει ένα θαύμα θεραπείας ενός χολού ανθρώπου, και με την ευκαιρία αυτού του θαύματος μία μακρά ομιλία του Αποστόλου Πέτρου προς τα πλήθη που εστάθησαν μάρτυρες της θεραπείας αυτού του χολού ανθρώπου. Περιττό να σας πω ότι εκείνη η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου γέμι θεολογίας, είναι γεμάτη από θεολογία, γεμάτη από πλούτων πολλήν, ώστε κανείς σε κάθε βήμα, σε κάθε λέξη να σταματά και να αποκαλύπτει αυτόν τον πλούτον. Με λίγα λόγια, η υπόθεση έχει ως εξής. Να σας διαβάσω. Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ανάτην, και της ανήρ χολός εκκυλίας μητρός αυτού υπάρχον ευαστάζετο, ον ετήθουν καθημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγωμένην ωραίαν, του ετήν ελεημοσύνην παρά των εισπορευωμένων εις το ιερόν. Ως ειδών Πέτρον και Ιωάννην μέλλοντας εισιένε εις το ιερόν, ηρώτα ελεημοσύνην. Ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν συν το Ιωάννη είπε, βλέψον εις ημάς. Ο δε επίχεν αυτής προσδοκών τι παρά αυτόν λαβήν. Είπε δε Πέτρος, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη, ο δε έχω τούτος ειδίδομη. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός, ήγειρε. Παραχρήμα δε εστερεώθησαν αυτού εβάσεις και τα σφυρά, και εξαλώμενος έστηκε περιεπάτη, και εισήλθε συν αυτής εις το ιερόν περιπατών και αλώμενος και ενών των Θεών. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης πηγαίνουν για προσευχή ώρα 9, 3 το μεσημέρι, και εκεί εις την πύλην που ελέγεται ωραία, προκειμένου να μπουν στο ιερόν, δηλαδή στο ναόν, ή το κάποιος άνθρωπος, πιο κάτω θα μάθουμε ότι είναι 40 ετών αυτός ο άνθρωπος, εκγενετής κουτσός, χολός, δεν μπορούσε πουδενή λόγο να σταθεί στα πόδια του, ήταν σαν παράλυτα. Και εκεί τον έφερναν κάθε μέρα ή κάποιοι άνθρωποι δικοί του να ζητιανέψει, ζητώντας ελεημοσύνη από εκείνους οι οποίοι εισήρχοντο εις το Ιερόν. Τότε ο Ιωάννης και ο Πέτρος στάθηκαν και λέγει ο Απόστολος Πέτρος: κοίταξέ μας. Εκείνος τους κοίταξε, ελπίζοντας ότι θα του δώσουν μια γερή ελεημοσύνη. Δεν διεψεύστη όμως, γιατί πάντα ελεημοσύνη δεν είναι βεβαίως τα χρήματα. Λέει ο Απόστολος Πέτρος: χρυσά και αργυρά νομίσματα δεν υπάρχουν σε μένα, δεν έχω. Αυτό που έχω σου δίνω. Όχι ξέχασα το πορτοφόλι μου στο σπίτι. Δεν έχω. Αυτό που έχω, τούτο σου δίνω. Εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σήκω επάνω και περπάτω. Και τον έπιωσε με το δεξί του χέρι ο Απόστολος Πέτρος και τον εσήκωσε. Και αμέσως, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εστερεώθηκαν τα πόδια του. Αυτός άρχισε να χοροπηδάει από τη χαρά του, αλλά και να βεβαιωθεί εξ αντικειμένου πλέον ότι τα πόδια του δεν είναι παράλυτα. Τους ακολουθεί μπαίνοντας και εκείνος μέσα εις τον ναό για να δοξάσει και να ευχαριστήσει τον Θεό. Αυτό είναι το θαύμα, το οποίο θα δούμε λεπτομερώς. Και εξ αφορμής του θαύματος, όταν εκείνος ο κόσμος που ήταν στο ναό, ποτέ δεν έμενε ο ναός χωρίς κόσμο, είδαν το θαύμα, μαζεύτηκε κόσμος, και τότε αφού γέμισε εκεί ο χώρος από κόσμο, άρχισε να ομιλεί ο Απόστολος Πέτρος και λέγει: τι ήρθατε να δείτε, αυτό που έγινε, τι νομίσετε, από τη δική μας τη δύναμη? Όχι, από τη δύναμη του Ιησού Χριστού, εκείνον που εσείς εσταυρώσατε. Αλλά μην απογοητεύεστε, μετανοήστε και σωθείτε, για να έρθουν μέρες καλύτερες, μέρες αναψυχής. Αυτά τα δύο, αγαπητοί μου, ένα θαύμα και μία ομιλία, περιέχει το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Αλλά ας έρθουμε τώρα να δούμε με λεπτομέρεια αυτά που γράφει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής. Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το Ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ενάτην. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης μαζί ανέρχονται στο ναό για να προσευχηθούν. Στην προσευχή που γινόνταν την τρίτην απογευματινή ενάτη, διότι η αρρύθμιση του 24ωρου ήταν από 1η έως 12η, 6 το πρωί, 12 το βράδυ, αυτό που λέμε εμείς 6 το βράδυ, 12η. Και η αρρύθμιση εγίνεται πάλι τη νύχτα κατά τον ίδιο τρόπο. Πρώτη νυχτερινή, τρίτη έκτη, έκτη νυχτερινή ήταν τα μεσάνυχτα. Ενάτη νυχτερινή ήταν οι 3 πρωί και 12η η 6η πρωινή πάλι. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης μαζί επί το αυτό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: πανταχού φαίνονται ούτι πολλήν έχοντες προς αλλήλους ομόνιαν. Παντού έτσι παρουσιάζονται, να έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη. Τούτο νεύει ο Πέτρος, ομού εις τον τάφον έρχονται ούτι, περί αυτού φυσεί το Χριστό, ούτως δε τι. Δηλαδή, μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις του αναφέρει 3 περιστατικά. Ότι όταν ήσαν στο μυστικό δείπνο, ο Πέτρος ένευσε εις τον Ιωάννη, ρώτησε τον Κύριο ποιος θα είναι αυτός που θα τον παραδώσει, και ο Κύριος ερωτά συγγνώμη, ο Ιωάννης ρωτάει τον Κύριο, Κύριε τι σε στενο παραδιδούσε. Όταν ήρθαν οι γυναίκες και είπαν ότι ανέστη ο Κύριος, δύο μαθητές τρέχουν στον τάφο, ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και μάλιστα η περιγραφή που μας κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι περιγραφή αυτόπτου μάρτυρος. Λέει το εξής: και ο ένας λέγει, αυτόν που αγαπούσε ο Χριστός, επειδή το νεότερος έτρεχε πιο γρήγορα, ενώ ο άλλος, ο Πέτρος, του οποίου το όνομα λέγει, δεν λέει το δικό του ο Ιωάννης, ο άλλος, ο Πέτρος λέγει, έτρεχε αργότερα και έφτασε εις το μνημείο ο νεότερος πιο γρήγορα, αλλά δεν μπήκε μέσα διότι ο νεότερος εφοβήτο. Όπως ένα μικρό παιδί τρέχει πιο γρήγορα να πάει κάπου, αλλά δεν μπαίνει στην υπόθεση γιατί φοβάται. Α, και ήταν βεβαίως θέμα φόβου. Ανεστήθη νεκρός. Αν σας έλεγαν ότι έγινε μια ανάσταση σε ένα νεκροταφείο, θα τρέχαμε να ειδούμε. Αλλά εκείνοι που θα εφοβούντο δεν θα μπαίναν μέσα να ειδούν. Και ο Πέτρος φτάνει αργότερα, διότι ήταν ηλικιωμένος και φυσικά ο λιγότερον εφοβήτο. Και ακόμη μετά την Ανάσταση, όταν ο Κύριος λέει στον Πέτρον, ακολούθησε με εκεί στη λίμνη της Τιβεριάδος, σηκώθηκε και ο Ιωάννης από πίσω να πάει. Και όταν ο Κύριος λέει στον Πέτρο με ποιο θάνατο θα πεθάνει, ερωτάει ο Πέτρος, ούτως δε τι, αυτός δε ο φίλος μου ο Ιωάννης πώς θα πεθάνει. Εγώ θα σας έλεγα ακόμη μία περίπτωση. Όταν σκορπίστηκαν οι μαθητές στον κήπο της Γεθσημανή, δύο μόνο ακολουθούν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Επειδή όμως ο Ιωάννης ή το γνωστός εις τον αρχιερέα, λένε σύγχρονοι ερμηνευτές, έφερνε λέει ψάρια από τη λίμνη της Γαλιλαίας εκεί στον αρχιερέα και τα λοιπά, και ήταν γνωστός σαν ψαράδες που ήσαν, φέναν ψάρια στα Ιεροσόλυμα. Δεν το ξέρουμε πως ήταν γνωστός, ήταν γνωστός όμως, και σαν γνωστός του αρχιερέως μπήκε μέσα στην αυλή του Καϊάφα και του Άννα ο Ιωάννης. Ο Πέτρος όμως δεν ήταν γνωστός και τον άφησαν απ' έξω. Και τότε μίλησε ο Ιωάννης και τον έβαλαν τον Πέτρο μέσα, και εκεί ακριβώς στην αυλή του αρχιερέως ο Πέτρος ειρνήθη τον Χριστόν που γνωρίζουμε όλοι, ώστε Πέτρος και Ιωάννης είναι μαζί. Πολύ δε παραπάνω μετά την Ανάσταση, και φαίνεται ότι όταν ο Πέτρος ειρνήθη τον Χριστόν, ο Ιωάννης τον παρηγόρησε, θα του είπε μη χάνεις την ελπίδα σου, ειρνήθης, αλλά ο Κύριος είναι αγαθός, θα σε συγχωρήσει, ίσως να συνετέλεσε και εις το σημείο αυτό σαν φίλος καλός. Ο ένας, ο Πέτρος, είχε ορμητικόν χαρακτήρα, αλλά μια ψυχή γεμάτη πίστη. Ο άλλος, ο Ιωάννης, είχε ήρεμον χαρακτήρα, αλλά μια ψυχή γεμάτη από αγάπη. Βλέπετε, δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουμε τον ίδιο χαρακτήρα για να αποκτήσουμε μια φιλία. Το τέριασμα δεν είναι στον ίδιο τύπο. Το τέριασμα δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Αγαπητοί μου, βάλτε κάτω ό,τι θέλετε. Επί της τραπέζης βάλετε ό,τι χαρακτηριστικά θέλετε για να δείτε πώς μπορούν να ταιριάζουν δύο άνθρωποι. Και το θέμα δεν είναι μόνο στη φιλία, το θέμα είναι και στον γάμον. Αγαπητοί μου, είναι ανέκφραστο πράγμα και ανεξερεύνητο. Δεν μπορώ να σας πω γιατί ταιριάζουμε έναν άνθρωπο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δεν λέγεται, δεν το ξέρω. Ξέρω μόνο ότι ταιριάζω με έναν άνθρωπο. Γι' αυτό δεν μπορεί ένας τρίτος να βάλει δύο ανθρώπους να γίνουν φίλοι, ή πολύ παραπάνω ένας τρίτος να ενώσει δύο ανθρώπους ότι τάχα ταιριάζουν μέσα στο γάμο. Επικίνδυνο πράγμα. Το θέμα του ταιριάγματος είναι προσωπικών. Δεν μπορεί κανείς τρίτος να πει πως είναι αυτό το τέριασμα. Δεν υπάρχει. Αλλά γυρίζω στο θέμα της φιλίας. Η φιλία, αγαπητοί μου, είναι σπουδαίο στοιχείο. Υπερβαίνει και αυτούς τους βαθμούς της συγγενείας. Δεν είχε αδελφόν ο Ιωάννης, δεν τον αγαπούσε, είχε τον Ιάκωβο, αλλά με τον Πέτρο πηγαίνει. Υπερβαίνει λοιπόν η φιλία τους συγγενικούς δεσμούς. Λέγει η Αγία Γραφή, όποιος, Παλαιά Διαθήκη, όποιος βρήκε φίλον, εννοείται αληθή φίλον, βρήκε θησαυρόν. Και πράγματι ο φίλος είναι θησαυρός. Αλλά πρέπει όμως αυτή η φιλία να είναι εν Χριστώ Ιησού. Διότι αν δεν υπάρχει αυτή η φιλία εν Χριστώ Ιησού, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όταν υπάρχει αυτή η φιλία εν Χριστώ Ιησού, τότε αυτή η φιλία ξεπερνάει κάθε δεσμόν και φιλετικών. Δηλαδή μπορεί να κάνω φιλία με έναν Κινέζο, να είναι αδελφός μου. Ποιο αδελφός μου από εκείνον, με εκείνον που από την ίδια μήτρα βγήκαμε, στον ίδιο τόπο γεννηθήκαμε, από την ίδια μάνα και τον ίδιο πατέρα. Υπερβαίνει κάθε δεσμόν αυτή η εν Χριστώ φιλία. Είπε ο Κύριος, εμείς φίλοι μου είστε, εσείς είσαστε φίλοι μου, Ιωάννης 15,14. Αλλά πότε είμαι φίλη του Χριστού? Εάν λέγει ποιήτη όσα εντέλω με ημίν, εάν εφαρμόζεται όσα σας παραγγέλω. Και όποιος συνάπτει μια φιλία, πρέπει να έχει κριτήριον την φιλία του Χριστού. Μπορεί να ταιριάξω εγώ με τον άλλον, αλλά είναι φιλία. Και στον αρχαίο κόσμο συναντούσαμε το φαινόμενο της φιλίας. Δεν είναι απαραίτητο να είμαι χριστιανός για να έχω φιλία. Ο Δάμων και ο Φιντίας, ενθυμίστε την αρχαιότητα. Προσέξτε όμως. Δεν ξέρουμε κάποτε μία φιλία, κοσμική φιλία, που μπορεί να φτάσει. Γι' αυτό κριτήριον για μία όχι φιλία, αλλά για μία αγίαν φιλία, για μία αγίαν σχέση, κριτήριο πάντοτε θα είναι η αγάπη του Χριστού, η φιλία του Χριστού. Εγώ ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο, να τον κάνω φίλο μου. Αυτός έχει φίλο των Χριστών, εγώ έχω φίλο των Χριστών. Εάν και οι δυο μας έχουμε φίλων των Χριστών και το κριτήριο είναι τότε ο Χριστός, τότε μπορούμε να έχουμε μία πραγματικά αγίαν φιλίαν. Θα σας έλεγα με την ευκαιρία, αγαπητοί μου, να προσέχουμε πολύ τις φιλίες μας στον κόσμο αυτόν. Λέμε πολλές φορές, ο Κύριος τάδε φίλος μας είναι, η Κυρία τάδε φίλη μας είναι. Προσέξατε, μη κακοποιούμε τον θησαυρό της φιλίας. Και αν ακόμη το πούμε, να μην το πιστεύουμε. Μπορούμε να λέμε φίλους πόσους μπορώ να έχω? Ίσως μόνο τις πιο πολλές φορές κανέναν, ναι. Αλλά αλίμονο έναν έστω, δύο ίσως, δεν νομίζω παραπάνω. Δεν νομίζω παραπάνω. Όλοι οι άλλοι τι είναι? Είναι γνώριμοι. Θα τους καλέσουμε στο σπίτι μας, θα μας καλέσουν, θα τους λέμε καλημέρα. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή ο θησαυρός? Όχι, είναι απλώς η γνώριμη. Μπορούμε λοιπόν σε όλους να λέμε την καλημέρα μας, να είμαστε προσινείς και ευγενείς, αλλά όχι όμως όχι όμως φιλία η οποία θα είχε τις διαστάσεις αυτές που λέμε το σύνορα, μια αγία φιλία. Αυτό ας το προσέξουμε αγαπητοί μου πολύ, διότι αλλιώτικα θα ζημιώσουμε. Περιττό βέβαια να σας πω ότι μια αγία φιλία δεν έχει μόνο κοινήν την πίστη και κοινήν την αγάπη, έχει και ένα άλλο πολύ σπουδαίο. Αυτό που συνήθως ξεχνάμε μέσα στη φιλία, και το ξεχνάμε εν ονόματι της φιλίας, και είναι η διάκριση. Τι θα πει διάκριση? Έχω ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να λένε, πήρα το φίλο μου, λέει, στις 3 το μεσημέρι, καλοκαίρι κοιμώνται οι άνθρωποι, 3 η ώρα, τον πήρα τηλέφωνο. Στην απορία μου, 3 η ώρα πήρες τον φίλο σου στο τηλέφωνο, δεν τον ενόχλησες? Α, όχι, λέει, είναι φίλος μου. Δηλαδή ο φίλος δεν ενοχλείται? Δεν ενοχλείται ο φίλος? Ή επειδή είναι φίλος σου, αδελφέ μου, πρέπει να νύχτο ξημερώνεις μαζί του? Θα σε βαρεθεί, θα τον βαρεθεί. Θα αρχίσουν άλλοι γύρω να αγωνίζουν, γιατί αφήνετε τη δουλειά σας ή ό,τι άλλο. Το θέμα της διακρίσεως είναι βασικό και θεμελιώδες. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό, αγαπητοί, να είμεθα σε όλες μας τις σχέσεις άνθρωποι με διάκριση. Και αν ακόμη δεν έχουμε φιλίαν αγίαν, και έχουμε μίαν κοσμικήν φιλίαν ή μία γνωριμία, και εκεί θα υπάρχει διάκριση. Να μην ενοχλήσω εκείνον τον οποίον γνωρίζω, να μην τον κάνω να με βαρεθεί. Με κάλεσε 5 φορές στο σπίτι του, θα πάω τις 2. Είναι προτιμότερο να είμαι επιθυμητός παρά βαρετός από τις συχνές μου επισκέψεις. Βλέπετε, κάποτε πιάνουμε μια φιλία και δεν ξεκολλάμε από τις επισκέψεις, ή αρχίζουν οι απαιτήσεις. Πιάσαμε φιλία με κάποιον γείτονα και εμείς θέλουμε οικογενειακώς να πάμε μια εκδρομή, μας φορτώνεται και ο γείτονας. Πού πάτε? Πάμε εκεί. Θα έρθουμε κι εμείς? Όχι, μπορούμε να έρθουμε? Όχι, θα έρθουμε κι εμείς. Εάν δεν πούμε στον γείτονα, το φίλο μας, ότι πήγαμε κάπου, θα αρχίσουν τα παράπονα. Γιατί δεν μας είπατε να έρθουμε κι εμείς? Όλα αυτά τι σημαίνουν, αγαπητοί μου? Τι άλλο σημαίνουν παρά απουσία διακρίσεως? Θέλετε ποτέ να μην μαλώσετε με τους φίλους σας και με τους γνωρίμους σας? Θα τους αγαπάτε, θα είστε ευγενείς αλλά και διακριτικοί. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, αν βρήκες φίλον, εύκολα μην τον αλλάξεις, διότι υπάρχει κίνδυνος αν τον αλλάξεις, συγγνώμη, υπάρχει κίνδυνος να τον αλλάξεις, γιατί δεν πρόσεξες μερικά πράγματα. Πρόσεξε λοιπόν μερικά πράγματα για να μην τον αλλάξεις τον φίλον, μη γίνει εχθρός σου. Και ένα τελευταίο. Δεν σημαίνει φίλος ότι πρέπει να πω και όλα μου τα οικογενειακά. Ποιος μου εγγυάται ότι αυτός που σήμερα είναι φίλος μου, αύριο δεν μπορεί να είναι εχθρός μου? Από το πρωί μέχρι το βράδυ ο καιρός αλλάζει. Γιατί δεν θα άλλαζαν οι άνθρωποι? Ποιος μου το εγγυάται αυτό? Συνεπώς, δεν θα πω κάτι που δεν πρέπει να υποθεί, αν αυτό το κάτι είναι οικογενειακό. Θα σας συνιστούσα και θα σας έλεγα να έχετε ανακοινωτικότητα με τους φίλους σας επί θεμάτων που αντέχουν στη δημοσιότητα. Αν κάποτε δεν είσαστε φίλοι, αυτό που του είπατε του φίλου σας αντέχει να γίνει γνωστό? Αν αντέχει, πείτε το. Θα ρωτάτε, μήπως δεν αντέχει? Τότε μην το πεις. διότι αυτό που του λες το μυστικό σου μπορεί αυτός να το κραδένει και να λέγει αύριο να σε απειλεί, ότι αν δεν μου κάνεις αυτό θα πω το μυστικό σου μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και σε αυτό τι χρειάζεται? Διάκριση. Την κάθε φιλία, την κάθε γνωριμία, αλλά και την Αγία Φιλία την διατηρεί η διάκριση. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.